Ostiralero egiten duguneran, larun batez irakur ditzakegun kazetaritza testuak proposatzera gatozkizu entzule, gaur zortzi astekarian, biharko aldean ondutako, gaien aurrerapena egin behar dugulako, eta Xabier Izaga kazetaria Gasteizko Alabedi Irratiaren estudioan prest dugulako horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Xabier.
Arratsaldeon.
Eskoziara begira jarriko gara
asteko, Aimarre Etxeberriak egindako elkarrizketa aipatu nahi diguzulako zuk, Craig Dalzell ekonomialariarekin egonda eta balizko Eskozia independenteaz eta monetaz aritu dira izketan, Xabier.
Hala da, bai, gaur badago zera bai Eskozia, bueno, ingo dute Scottish, ia ondo esaten dudan, ze ingelesa eta bilok ez dakit ez gara elkarren oso lagun, baina Scottish Independence Convention foroko, bueno, foroan dauden hainbat talde, bueno, alderdi eta hainbat eragile, independentzian aldeko alderdi eta eragileak, ez da. Ba, ingo dute gaur saio bat, ez? Hauek prestatzen ari dira, ba, bueno, urrengo independentzia referendumerako, ba, pixka, ba, bueno, ez dakita plangintza bat egiten, eta baita, kampaina, eta baitare hori, ba, egituraketak, eta hori, eta ze izango den Eskozia independente horri begira, ba, antolakuntza oro harrez, ba, aurrekoan, baino, hobeto prestatzen, saiatzen ari dira, ez da. Eta bueno, badirudi aurten, bueno, badirudi hala esan du Nicola Sturgeon bertako lehen ministroak, ez ez dala izango aurten 2017an ez dela izango erreferendumik. Hala ere, hauek ba bueno, lanean jarritzen dute eta bueno, ez dakit datorren urtean edo egiten denean, ba bueno, ba prestatuta joateko nola baitez. Eta horretan, zera, Aimarre Etxeberriak ba, elkarrizketatu du Commonwealth Tintankeko kide bat, ez, hau da, ekonomian aditua. Eta gaurko saioan, han, zera, monetaz hitz egingo dute, ez, independentziaz eta moneta politikaz. Zergatik monetaz edo zer dela eta monetaren importantzia, garrantzia, bueno, honek esaten duenez, bueno, ma, monetaren osasuna, ba, ekonomiaren egoeraren adierazle bastakin nagusi edo nagusietakoa da, ez? Monetaren osasuna balin bada, ba bueno, horrek esan nahi du, ba bertako ekonomia, ba bueno, ba ez dakit, konfiantza gehiago ematen duela, ez dakit orekatuagoa dela eta bar, ez? Eta bueno, akordatzen bagara 2004an eintzen erreferendumaz han zera aurkakoek erabili zuten arma nagusietako bat izan zen hain zuzen moneta, ez da? Bueno, baita ere, zera Europar Batasunetik ateratzeko arriskua, ez da? Gero etorri zen paradoxa Brexitaren emaitzarekin, Brexitaren aldeko emaitza, ez? Zera, erresuma batua, bueno, zerean Ipar Irlandan eta Eskozian salbu, ez da, baina hori hor etortzen da. Eta moneta zen bestea, ez, ba libratik kanpo geratuko zirela, baietz ezetz, eta bueno, honek esaten du etzeu dela ondo prestatuta, eta jendearen zalantzak, neurri handi batean izan zela intzuzen monetaren gaineko erreferenduma, eta bueno, esaten du hori independentziaren aldekuek etzeu dela prest jendearen zalantzak usatzeko. Eta bueno, orain ba, hori aztertzen ari dira, eta bere taldeak Commonwealth Think Tankek, bueno, hiru aukera ikusten ditu, eta eiten dute apustu bat. Hiru aukera horiek dira, libera esterlinan jarraitzea, ez? Bai, batasun ekonomikoa, batasun monetarioan zera, erresuma batuarekin, bere alde on eta txarrekin, bueno, hiru aukera dauzkate zera, aldeko eta aurkako argudioak, ez da? Claro, liba, zera, hor gelditzea, liberan jarraitzea, edo batasun ekonomiko, edo batasun ekonomiko gabe, hau da, liberan jarraitzea, eta esate baterako, ba, bueno, ba, balio berberaekin, eta esate baterako pentsioak eta soldatak eta hori, horiei eusteko, ba, bueno, alde hortatik hori bentaja bat abantaila izango litzakela. Batasun monetarioa, ba, bueno, bere abantaila izango litzateke, eta hori zen, hain zuzen, aurreko referendumeko apustua, independentisten apustua. Honek esaten du, bueno, ikuspuntu ekonomizista huts batetik, ba, zuzena zela, ze, klaro, bueno, merkataritza harremanak eta harreman ekonomikoak oroar, ba, nagusiak erresuma batuko herrialdekikoa zutelako, ez da? Beste aukera bat da eurora sartzea, claro, horrek badara matza bere tramiteak bere, ez? Eta bestalde batetik, ba bueno, arazo estruktural handiak ikusten ditu zera eurogunean, ez da? Eta bueno, bestalde batetik defizit kontuak eta hori Greziakin eta ikusten ari garen bezala eta ez Greziakin bakarrik, baina bueno. Hori bestetik eta beste hirugarren aukera, moneta propioa, ez? Moneta propioa. Eta bueno, esaten du, claro, eredu ekonomiko propio bat garatzeko, ba bueno, funtsezkoa izango litzakela. Eta bai, eta izan ere moneta propioa da tresna bat, hau da, eredu ekonomikoa, ekonomia antolatzeko funtsezko tresna da, ezta? Orduan hori da hauen aukera, ezta? Zehazki, Craig Dalzelen aukera bintzat. Eta bueno, akordatzen bagara, uda joan dan udan, zera Joseba Tobar Arbulu, zera UEUko ekonomia sailekoa, eta bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, ba, horrek esaten zuen, elkarrizketa batean esaten zuen, Eskozia, baina ez Eskozia bakarri, bazik eta edozein herri independente edo estatu batek moneta propioa behar duela, eta hain zuzen horretan oinarrituta, ez, funtsezko tresna delako bere garapen ekonomikorako, ez da?
Ba horiek beraz, Aimar Etxeberriak ba, ekonomilariari, Dalzel ekonomilariari egindako elkarrezketa eta nabarmendu daitezken puntuak, esango dugu, bueno, Eskozia balizko estatu independente izatera bidean ekonomikoki pentsatu beharreko kontuak ere asko izango direla, eta horietako zenbait behintzat, gaur zortziren biharko alean jasota dituzuela. Gurera, etorriko gara orain Xabier, kasu honetan Maider Jantziren erreportajeari heltzeko, gaindegiak Euskal Herriko zerbitzuen eskuragarritasunaren mapa egin baitu, eta agerian uzten dituen desorekei begiratu baitiozu ezuek.
Bai, gaindegiak, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behatokiak ez egin du azterlan bat udalbiltzarentzat bai. Eta ongizate barkatu zerbitzuen batez ere oinarrizko zerbitzuen eskuragarritasunaren inguruan. Eta bueno, lantxukuna da, ez? Bueno, lantxukuna eta bira, azteko egin dute Euskal Herriko 685 udalerrietan egin dute neurketa ariketa bat. Hau da, udalerri bakoitzetik oinarrizko zerbitzuetara dagoen distantzia neurtu egin dute. Eta neurketa hori mapa batean jar diute, ez? Euskal Herriko mapa, eta ora agertu dira ba desoreka nabarmenak. Hor sumatu ditu, bueno, sumatzen da mapa ikusita, ez? Zera grafikoak eta badaude baita ere Jantziren erreportajean, eta bi ardaz nagusi agertzen dira. Kostaldea, eta kostaldean sartzen dira baita ere barnealdeko hiri nagusiak, ez? Hirigune nagusiak, hau da Iruña, Gasteiz eta Tutera. Eta hoietan, bueno, ikusten da, ba bueno, irisgarritasuna ona dela, eta bueno, ez, eta ugaritasuna eta zera, ez, eskuragarritasuna, eta bestetik barnealdea, eta hor ja ikusten da, ba bueno, urrunago daudela zerbitzuak. Bueno, hor ondorio bat aipatzen dute, gainbera demografikoa izaten dela politika publikoen araberakoa, eta ez holan berez gertatzen den zerbait. Orduan, adibidez, 2008ko krisian ondorioz, ba, murrizketak izan dira, eta nabaritu dira horretan ere, desoreka hori ba, handitu egin da, ez da. Desoreka nabarmenenak dira Nafarroa garaian, batez ere Zaraitzu Erronkari alde horretan eta Arabako mendialdean. Baita ere Zuberoan berbada Eskiula, badakizue Eskiula dagoela pixkat aparte, ez Zuberoa nolabait geografikoki gelditzen dela pixkat aparte, ez, baina bueno, hor ere nabaritzen da zera. Orduan gehien bat hori barnealdean zera, kaltetuenak dira, hori zerbitzu, oinarrizko zerbitzuei dagokienez. Hori ikusten da, adibidez, enplegu gehiago dagoen lekuetan, jende gehiago bizi dela, garraio publiko gehiago dagoela, eta bar, baina karo, ematen du hori. Ez garraio publiko da gehiago dago, jende gehiago dago lako, edo enplegu gehiago dago, jende gehiago dago, ez da alderantziz, enplegu gehiago, garraio publiko gehiago, eta zerbitzu gehiago da dagoen lekura jende gehiago juten da, ez? Eta bueno, gero gainera zehazten du adibidez hezkuntzan, adibidez zer batez beste Euskal Herrian edo eskualdetan ze distantziatara gelditzen den hori hezkuntza edo eskolak eta ez. Eta kaltetuago gertatzen da gainera euskarazko hezkuntza, ez? Are kaltetuagoa, ez? Inguru hoietan, ez? Zerbitzu bueno, ez kaskarragoak, baizik eta urrunagoak dituzten eskualdetan, ez? Eta, bueno, ipar Euskal Herrian hori nabarmenagoa da, ez, adibidez Euskararen kontu hori, ez da? Eta, bueno, ondorio nagusia hori da, murrizketa politikak, ba, desoreka demografiko eta sozioekonomikoak eraiten dituztela. Hori da, gainderiaren zera, eta, bueno, gero, baita ere, jantzik elkarrizketatu ditu, zenbait eskualdetako, zenbait herritar, ez? Ba, esate baterako, Arabako mendialdeko, etzea, Kanpezuko eta Erroko bi herritar, beste bat Leakoa, ez? Bai, Aulestikoa, eta beste bat, ba, Barkosikoa.
Balkarrizketa eta guzti, ez da, adibide praktiko eta guzti, eginiko reportajea dela esango dugu, gaindegiak egindako azterketa horri begirakoa. Eta bukatzeko beste elkarrizketa bat aipatu behar diguzu, kasu honetan Infraganti harrapatu duzuelako Maider Oleaga zinegilea, haren ibilbideaz eta proiektuaz, proiektuez esango dugu hitz egin dizuela.
Bai, Maider, bueno, Maider bilbotarra da, eta bueno, nik izaten duen bezala, bilbotarrek bilbotarrak nahi duten lekuan jaiotzen direla, ez da, hori esaten dute, ez, eta bueno, ba, Maider Oleaga ere ala da, baina badirudi ez dela polemika zalea, eta orduan Bilbo bertan jaiotzea erabaki zuela, ez. Zer gero, karo, Maider Gasteizera etorri zen, hiru bat urte zituela, bere gurasoek zera taberna bat zabaldu zuten hemen, Anboto Oleagarena, oso ezaguna hemen Gasteizen, ez, eta zera, anaia ere oso ezaguna da, bera baino, gazteagoa zen, urte bete edo izango zuen, etorri zen, familia ona etorri zenean, Asier da bateria jolea eta kompositoria, hainbat disko argitaratu ditu, eta jo izan du, ba, abeslari eta talde ezagunenekin, eta onenekin, ez, ba, ez dakit, Mikel Laboa, Mikel Urdangarin, Betagarri, eta hainbat zerakin, ez. Eta, bueno, Maider Oleagak, bueno, Gasteiztik Iruñera egin zuen unibertsitatea ikasketak eitera, ez? Bera liluratuta zegoen zinemarekin, batez ere zinema klasikoarekin, eta aktorea izan nahi zuen. Eta orduan, ba, egin nahi zituen ikasketak zinemarekin zerbait, bueno, zerikusia zuten ikasketak egin nahi zituen. Eta orduan joan zen Iruñera ikusentzunezko zerako komunikazioa egitera. Eta, bueno, ikusi zuen hori, alde batetik kazetaritza, ez, irratikoa, telebistako bat hori, baina, bueno, zinemarekiko lotura duten, ba, zenbait asignatura, edo irakasgai ere bazituen, eta, bueno, han hasi zen ikusten, bueno, zinema zerbait gehiago da, ez dira aktoreak bakarrik, eta, bueno, hor zuzendaritza, gidoi gintza, eta hainbat kontu tekniko, eta hori, eta orduan, ja, baztertzen hasi zen hori, aktualizateko ideia hori, edo asmo hori, ez. Eta bueno, gero Madrilera joan zen, eka orduan ez egon besterik gaur egun eskola ikusentzunezko, eta bueno, zinema eskola gehiago omen daude, baina orduan nua bakarri zegoen, eta proba bat egin zuen, eta hartu zuten, ez? Eta orduan, ba, beste lau bat urte, edo bost urte, ba, egin zuen, hori, ba, zuzendaritza, ez? Eta zuzendari izan da, ba, denboralditxo bat eman zuen Madrilen, eta ja, ba, gogaituta, edo, ez berak esaten du hori, ba, gogaituta, ba, bueno, ba, itzultzea erabaki zuela, eta, bueno, esatzu, ja, etapa bat errea zuela, ja, tartean, ba, bueno, zerbait egin zuen, ez? Dokumentalen bat, zerbait, filmen bat, eta itzultze erabaki zuen lagunek esaten zioten burutik altzegoen, ba, zinema Madrilen egiten dela, eta hemen Euskal Herrian zertaraz etorren ona. Eta bueno, justu, ona etorri eta segituan deitu zion ekoizle batek, ez? Donostiako ekoizle batek, ez era, nola da, Koldo Zuazuak. Mm-hmm. Eta esan zion, bueno, filma koizten ari zela, eta ja, ba, interesatzen zitzaion lan egitea, eta film hori zein eta la, zera, Euskal Pilota, Larrua, bai, Larrua harriaren kontra edo ez. Eta Julio Medemema, eta han ibili zen, ba, bueno, elkarrizketa bilatzen, euskarazko elkarrizketak berak egin zituen, gero ekoizpen lanak, edo barkatu edizio lanak, eta bueno, gauza pila bat egin zituen, eta baita ere asko ere ikasi, eta esaten du, bueno, garai hartan hori 2002an Aznarre gobernua hau beste, eta bakigu, ze, ez polemika baizik, eta ze eraso ez dakit ikaragarria egin zuten, ez, ba, ez dakit, zera, Espainiatik edo batez ere bai edabideetatik eta film horren kontra eta zuzendarian kontra ez, eta bueno, berak esaten du hori, ba, bueno, azpimarratu nahi zuen, ba, Medemen ausardia, ez, ze ordurako Medemek, bueno, ba, zuen izen bat eta ba, zuen leku bat eta prestigio bat zinemaren munduan, ez da. Bueno, eta gero, Mexikora, bueno, ibili izan da, ba, bueno, Gido Hilari, ETV-en, eta hainbat proiektutan, film batzuk egin zituen, eta Mexikora joan zen. Ean, bueno, oporretan, printzipioz, ez? Eta baina hilabete bat, baztak itzazpi urte bilakatu zitzaion, ez? Oporraldi hori, ez? Eta han Mexikon, ba, bueno, ba, baita denetatik egin zuen, bueno, ba, zenbait film eta zenbait kolaborazio eta esate baterako Apokalipto Emil Gibsonen filman parte hartu zuen, ez, zuzendari laguntzailearen taldean. Eta bueno, Mexikotik ona etorri zen 2012an oker espana Boliviara joan zen elikadura subiranotasunan gaineko erreportaje bat egitera, eta han pentsatu zuen, eta joan zen, zera, herrialde menditsu batera, eta hirietatik oso urruntze gona, eta bueno, han topatu zuen antzinako bizimoduan, bi, kitsuak bizi ziren, eta bueno, gehienek ez zuten, ez da, gaztelania ez zuten egiten, kitsueraz baizik, ez? Eta han topatu zuen eskatila bat, Esperanza. Eta bueno, ba, erabaki zuen film labur bat egitea horrekin. Eta gero, Euskal Herria bultatu zenean, han grabatutako materialaren aurrean jarrita, ba hasi zen, ba ez dakite, buruari, ez dakite, bueltaka, eta zalantza asko, eta galdera asko, ez, galdera potolo asko, sortu zizkion, zera, material hori ikusteak. Esate baterako, bueno, zer nor naiz ni, edo nor da, zer dira hori emakume horiek, zer dira hemen emakumeak, eta bueno, horren inguruan pentsatuta zeukan, baina, bueno, esaten du hori, montatzea film hori zazpi minutukoa da, labur hori ez, Esperantza izenekoa, baita ere filma ez, izen burukoa, eta zazpi minutuko hori ikaragarri kostatu zitzaiola montatzea. Pentsatu zuen are itzultzea eta hango emakumeen gaineko film labu, zera, luzeago bat egitea, baina berriro buruari bueltaka hasi eta pentsatu zuen, bueno, nor naiz niara juteko emakume hoietaz hitz egiteko nik hemengo emakume gisa hausnarketa egin gabe. Eta orduan ikusi zuen zera, Euskal Herriko Unibertsitatean ikasketa feministak masterra ura egin zuen, eta bueno, ondore esan zuen, bueno, aurkitu, bertan aurkitu zituela azkenean bere betiko gaiak, ez, inmigrazioa, ieslarien kontua, identitatea azkenean, esaten du, karo, identitatea ez da bakarri naziotasuna, adibidez, emakumetasuna ere identitatea, ez, eta hortik. Gero, Donostiara egin zuen, oin dela sei bat urte, ba bueno, Gido Hilari lana eman zioten, eta etxe bila zebilela lagun baten bidez bilatu zuen bat, eta esan zioten, bueno, nahi genuke hemen gara, konfiantzako norbait, eta lagun horren bidez, ba hori, ba, no, pues, ara joan zen, eta ikusi bezain laster esan omen zuen, bueno, hemen bizi nahi dut nik. Etxe hortan, esan zioten, ba, bueno, Elvira Zipitria bizi izan zela. Berak bazekien, bertan bizi izan zela, gaina ondoan badago plaka bat, ez? Baina ez zekien, ezer gutxi zekien emakume hartaz. Eta orduan, denbora bate igarota, hasi zen irakurtzen emakume hartaz. Irakurtzen eta bueno, jakin zuen esate baterako, bueno, ze lan egin zuen euskararen alde, Euskal Herrian alde eta gainera klandestinitatean Franco garaian eta egon zen emakume ua egon zen 30 urtean euskarazko eskola klandestinuak ematen umei, ez? Bere etxean bertan eta claro, honek esan zuen, jo, eta saloi honetan bertan, hemen 30 urtean ez eta klandestinitatean eta bueno, ba nolabait ba hasi zen ja, pues claro, honek esaten du ez da hola informazio handirik eta hortaz eta gure historian ere ez dela oso personaje ezaguna eta esaten du pentsatu zuen bueno, hau kontatu in behar da eta ezagutarazin behar da emakume aparta iruditu zitzaialako eta hala izango zen duei gaiz. Orduan hori ba hasi zen, claro, edo zein arrastutatik tiraka eta bueno, ba aztarna babek esaten dute, ba aztarnak, aztarnei jarraituz. Eta, bueno, ba, nola bait, bilaketa lan bat egin zuen, ez da, bilaketa lan bat, eta baina, bueno, hori lau urteko lana izan da, baina tartean, joan den urtean, Euskal Telebistatik deitu zioten, nola izan zen Agirreren, Jose Antonio Agirreren gobernuaren urte hurrena, laroi garren urte hurrena, eta ETB pentsatu zuen egitea, berak New Yorketik, edo ezera, Gernikatik New Yorkera, Berlindik pasatuz, liburuan agertzen diren, bueno, Agirreren zat importantena, garrantzitsuenak izan ziren, lau hirietan filmatzea, dokumental bana itea, erabakitzuen ETB-ek. Orduan lau zuzendarari esan ziren, eta Maiderri ba, Berlingoa egitea proposatu zion. Eta honek, bueno, irakurtzi zuen Berlinen, Agirrek Berlinen izan zenean idatzi zuen egunkaria, eta bueno, bertan ikusi zuen ba zenbait ez dakite gauza esanguratsuenak eta barneratu zituen nolabait esate baterako ba bakardadea itxaronaldiaren egon ezina eta horrekin ba bueno Berlinera juntzen eta ze santzu bueno pues hau ze izan da errefuxiatu bat ieslari bat ez horre ba Ameriketara emango zuen barkuan zain orduan lau pertsonaje hartu zituen lau, eta bueno, bosgarna iria bera dela, esaten du, ez? Baina lau pertsonaje bat, errefuxiatu edo, bueno, ieslari siriar bat, ez? Gerratik iesi zijoan siriar bat, emakume kurdu bat, aspaldi luzetik bertan zegoena, ez? Han, Berlinen, eta bi euskaldun, baita ere, inmigranteak, ez? Bi euskaldun. Orduan hori esaten du ba azkenean errefuxiatuak, ezea ieslariak, migranteak eta hori berriro bere gaia eta horretaz eta hori egin zuen, ez? Ba erakusteko egin zuen hori, ba bakardadea eta holako ezin egon hori eta, ez? Gero bestetik zera berak eren Mexikon nabaritu zuen, ze claro, han egin zuen baita ere gerrako umeen gaineko dokumental bat, ez? Hemendik Euskal Herritik umetan ara joandako bi emakume eta gizon baten lekutotasunekin, ez da? Eta berak esaten du, bueno, berak esaten du. Claro, aldeak alde hau da bere egoera ez zuen zerikusirik haienarekin, baina bueno, berak ja zenbait urte zituenan Mexikon eta berak ere nabaritzen zituela alako zera, ez, hori, nongoa naiz ni hemengoa, angoa eta alako zera, ez, galderak ere, berak ere izan zituen, ez. Eta, bueno, joan den astean hemen izan zen, Oian Eder Euskararen etxean, bere filma hori Agirrena, ez, bueno, zinemaldiarako ere hautatu zuten, joan den urtean, eta, bueno, hemen Gasteizen aurkeztu zuen, joan den asteazkenean, hemen Oian Ederren.
Eta aprobetxatu zuen, hola baitzita bera ere, ba, Oleagarekin hitz egin, eta haren zine ibilbideari eta kaso bizitzako ibilbide pertsonalari ere infraganti begiratu bat botatzeko. Ba, horiek eta askoz gehiago, biharko gaurtortziren astekarian irakurtzeko aukera egongo dena, baina mentxa gurtuko zaitugu, Xabier Izaga, mila esker gurera batu eta gai hoien aurrera pena egin diguzulako, segi ondo eta aste buru onona pasatu.
Berdin zuei, eta eskerrik asko.
Hurrengo arte.
gurutzatu gurekin zebrabidea.